kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kinundina ng Embahada ng China sa Canberra ang pagpapalawig ng pamalang federal sa pagbabawal ng Australia para sa paglalakbay ng mga taong nagmumula o nanggagaling sa China. Ang travel ban ay pinalawak habang ang bilang ng mga pagkamatay mula sa coronavirus na iniulat sa lalawigan ng Hubei ay labis na lumaki. Ayon sa pamahalaang federal, kumikilos ito batay sa pangunahing payong medikal. Ngunit sinasabi ng mga unyon na ang pagpapalawig ay nakakapinsala at hindi patas para sa mga pansamantalang migranteng manggagawa o mga temporary migrant workers. Sa tampok na ulat ni Gareth Barham na isinalin sa wikang Filipino.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa dagdag na 242 na bilang ng pagkamatay na iniulat ng rehiyon ng China na pinakasentro ng coronavirus sa loob lamang ng 24 na oras, tila malayo pang matatapos ang krisis sa pampublikong kalusugan na dulot ng COVID-19. Dahil dito, napilitan ng pamahalang federal na palawigin o dagdagan ng 7 na pagbabawal para sa mga Chinese nationals at mga tao na nanggagaling mula sa China na maglakbay sa Australia. Ang travel ban o pagbabawal ay nakakdasa ng matapos nitong Sabado. Sinabi ni punong ministro Scott Morrison na kumikilos ang pamahalaan mula sa payo na ibinigay ng mga chief medical officers ng Australia at hindi ito desisyon na basta-basta lamang na ginawa.
We've agreed to accept the recommendations that have been provided to us to maintain the ban on the an entry restriction on foreign nationals who have recently been in mainland China for a further week to protect Australians from the risk of coronavirus. So this is something we will continue to review on a weekly basis and to consider all of the medical evidence that is coming forward.
Ngunit inakusahan ng mga unyon ng pamahalaan na hindi patas na target ang mga may hawak ng pansamantalang migrant visa na nasa China na pinigilan na bumalik sa kanilang mga trabaho sa Australia. Sinabi ng direktor ng Migrant Workers Center, Matt Kankel, sa SBS na mga kawaning ito ay labis na apektado at nahihirapan.
Well, the extension of the travel ban just means at least another 7 days without access to their jobs. They can't earn income. Some of them are separated from their families back here in Australia. It's just a very difficult situation for many people stuck in China. Why is the government only preventing those with temporary visas from coming back into the country? There's no basis in the health science about this. It's against the World Health Organization's advice. It just doesn't make any sense at all.
Dagdag pa ni Ginoong Kankel na ang mga manggagawang ito ay mahalaga sa ekonomiya ng Australia.
10% of the total workforce in Australia is made up of temporary migrants, and many of those do come from China. Australia can't do without temporary migration under the current system. Temporary migrants feed us, they take us from place to place, they're also working in our hospitals, they're absolutely embedded in every part of our economy, and that's why this ban makes absolutely no sense, because Australia needs temporary migrants to work.
Ayon sa mga opisyal ng kalusugan sa Hubei, na 242 katawang namatay mula sa COVID-19 sa nakaraang 24 na oras. Ipinapakita ng mga pinakabagong bilang ang pinakamabilis na pagtaas sa pang-araw-araw na pagkamatay mula noong Desyembre, nasa 1,310 na ang kabuang bilang ng mga namatay sa lalawigan. Ngunit balik sa Australia, nagbabala ang mga opisyal ng pampublikong kalusugan laban sa panic dahil malaking pagbagsak ng bilang ng mga kliyente sa mga restaurant Chino. Isa sa pinakakilalang lugar sa Melbourne ay isinara pagkatapos ng higit sa 30 taon ng negosyo nito. Iniulat ng Shark Fin House na ang bilang ng mga nagpupunta sa lugar ay bumaba ng 80% at nag-aalala rin ang may-ari nito tungkol sa isa pa nitong venue sa Chinatown, ang Shark Fin Inn. Hinihikayat ng Executive Director ng Health Protection sa New South Wales, Dr. Jeremy McAnulty, ang mga tao na huwag mabahala tungkol sa pagbisita sa mga Chinese restaurant.
It's really safe to attend restaurants and other facilities. There's people do not need to wear masks. There's no evidence of transmission in the general community. Certainly, it's very important that we show solidarity with our Chinese friends and citizens to make sure they're feeling supported.
Ngunit mayroong ilang mabuting balita sa huling tao na nasuri na may COVID-19 sa New South Wales. Ang 43 taong gulang na lalaki ay pinalabas na ngayon mula sa ospital.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.